ก่อนโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดถึงลีลาชีวิตของบุคคลสองท่านท่านแรกก็คือเรื่องกาลกุณฑกะภัททิยะพระเถระเป็นคนร่างเล็กคือเล็กออกมากเดือดเตี้ยแต่ฟังธรรมเทศนาออกไปบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเวลาท่านไปในที่ใดเนี่ยพระเนรก็ชอบล้อเล่นจับหัวจับมือเป็นถามว่าเป็นไงหิวข้าวไหมอยากจะสึกไหมอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็เสยให้สติพระเหล่านั้นแล้วก็บอกให้ทราบว่าท่านเป็นพระอรหันต์อย่าไปทำอย่างนั้นกับพระอรหันต์มันเป็นบาปแต่กรณีก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่พระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเจตวันแล้วคุณฑกะภัททิยะก็มาเฝ้าก็พระก็ไปเล่นกับท่านอย่างนั้นดีละพระเล็กนี่น้อยเนี่ยคือตัวท่านเล็กก็เคยพบว่าทำไมตัวท่านเล็กเสียอย่างนั้นก็ประวัติชาติในอดีตเนี่ยว่ามันมีการก่อสร้างพระเจดีย์ก็นานมาแล้วนะฮะแล้วก็ตั้งใจว่าจะสร้างระดับหนึ่งแต่ท่านก็ไปลดให้มันเตี้ยลงองค์ใหญ่ก็ทำเป็นองค์ใหญ่ก็ทำให้เล็กแล้วก็สูงก็ทำให้เตี้ยก็เรียกว่าสร้างผิดแบบนะฮะมันก็เป็นวิบากกรรมทั้งสองด้านนะฮะคือด้านที่ท่านสร้างเจดีย์ก็เป็นเหตุให้ท่านบรรลุมรรคผลแต่ว่าการที่ท่านลดขนาดพระเจดีย์ลงมาก็ทำให้ท่านตัวเล็กและก็เตี้ยเพราะว่าเป็นเรื่องการสร้างร่วมกันก็เป็นมติร่วมกันก็ออกแบบไปอย่างนั้นท่านก็ไปสร้างซะอีกอย่างนึงว่าเราจะเห็นกระแสของกรรมว่ามันติดคนมาทั้งสองตัวนะทั้งบาปทั้งบุญแล้วก็ให้ผลได้พร้อมกันคือต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ให้ผลแต่กรรมที่สร้างบาเจดีบำเพ็ญความดีมามันก็ให้ผลแต่บรรลุมรรคผลแต่ว่ากรรมที่ไปบิดเบือนก็ทำให้เตี้ยให้เล็กเสียแต่ว่าพระเนรส่วนหนึ่งที่ไม่ไปเล่นไม่ไปรังแกกับท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าอัศจรรย์ที่ท่านไม่ได้แสดงอาการอะไรก็ประลบกันว่าดูจิพระละกุณฑกะปัตติยะแม้พระเนรจะไปแย่ไปเล่นไปจับหัวเล่นแต่ท่านก็ไม่แสดงอาการโกรธเคืองอะไรพุทธเจ้าก็เสด็จไปในที่ท่านเหล่านั้นนั่งคุยกันอยู่เราเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเวลาพระท่านคุยอะไรกันเนี่ยพุทธเจ้าจะกำหนดด้วยพระทัยแล้วฟังดูเขาคุยเรื่องอะไรกันถ้าคุยเรื่องดีๆเป็นเรื่องบรรดาลแล้วไปตามลู่ตามทางเนี่ยก็ไม่เสด็จหรอกถ้าเกิดมีปัญหาเกิดข้อข้องใจสงสัยพระเจ้าก็เสด็จเพราะมันเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งคือเวลาพระเขานั่งคุยกันในที่ใดเนี่ยก็จะปูอาสนะไว้ ื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จเราจึงเห็นว่าบรรยากาศของพุทธบริษัทกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองไม่วางพระองค์อยู่สูงอะไรเพราะไม่มีอัตตาตัวตนที่จะไปยึดนะฮะแต่ว่าพอมาถึงยุคของเราเนี่ยเป็นไปอัดฉีดอะไรเขาก็ไม่รู้มันก็รุงรังไปหมดเลยก็ทำให้อัตตาท่านเคืองขึ้นบางทีก็พบก็ยากผู้น้อยจะเข้าถึงก็เข้าถึงได้ยากมันก็เสียบรรยากาศนะบรรยากาศของความเป็นครูบาอาจารย์ความเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยที่จะต้องใกล้ชิดกันต้องรู้เรื่องกันต้องเข้าใจกันเราก็ไม่ค่อยเดินตามพระพุทธเจ้าฮะเดินตามพยามารเยอะๆเลยพระเจ้าก็ทำอะไรให้ดูไว้เยอะนะฮะจริงๆเราก็ไม่ได้เดินตามท่านเองพระเจ้ารับสั่งว่าพุทธเจ้ากำลังคุยเรื่องอะไรกันแต่ก็บอกว่ามาประรบถึงพระลกุณฑกปัตติยะที่ท่านพระไปเล่นไปหัวอะไรกับท่านรังแกท่านแต่ท่านไม่ได้โกรธพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าความโกรธอะไม่มีแก่พระอรหันต์ทั้งหลายสารทั้งหลายนั้นจะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบตัวยกเอาโลกธรรมนะโลกธรรมโลกธรรมก็ฝ่ายดีก็ฝ่ายไม่ดีมันก็มีประจำโลกอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญสุขก็เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์คนระดับพระอาหารนั้นจะกระทบอะไรก็ได้นะฮะคือด้านดีก็ได้ด้านไม่ดีก็ได้มันก็สักแต่ว่าสิ่งนั้นท่านไม่หวั่นไหวคือไม่ตื่นเต้นไปกับเรื่องเหล่านั้นใจจะไม่ฟูจะไม่แฟบเทวดาได้สิ่งดีๆเนี่ยมันจะฟูขึ้นแต่พอได้สิ่งไม่ดีใจก็จะแฟบลงก็เรียกว่าอุจจาวจังหรือขึ้นลงๆใจมนุษย์เนี่ยมันขึ้นลงๆแต่พระอรหันต์ในท่านตาทิโนคือคงที่ตรงที่จะไม่หวั่นไหวแต่ไม่เป็นการไม่หวั่นไหวโดยธรรมชาติแต่ทรงอุปมาเห็นว่าเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบเนี่ยลมฝนเกิดพายุอะไรต่ออะไรแผ่นดินไหวอะไรก็ได้ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีอะไรสามารถทำให้หวั่นไหวได้เป็นการไม่หวั่นไหวโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติเพราะจิตใจของมนุษย์เนี่ยพอเข้าถึงเนื้อแท้ของธรรมะแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นก็ลองสังเกตว่าอารมณ์ทั้งหลายที่มันทำให้เราหวั่นไหวเนี่ยที่จริงมันก็เกิดขึ้นจากเราคิดเอาเองนะฮะเราคิดเอาเองเราปรุงเอาเองโดยเฉพาะหลักการสำคัญเนี่ยเขาเรียกอหังการมังการคือเรารู้สึกว่าเราเป็นนะเป็นเราแล้วก็เป็นตัวตนของเราที่ส่วนหนึ่งจะใช้คำว่าตัณหามานะทิฏฐิแล้วก็มังการเนี่ยรู้สึกว่าเป็นของเราเรายิ่งรู้สึกว่าของเรามากเท่าไหร่นี่ใจเราจะหวั่นไหวมากขึ้นเท่านั้นพอถึงนึกถึงศัตรูเราก็หวั่นไหวนึกถึงคนที่เรารักก็หวั่นไหวนึกถึงคนที่เราชังเราก็หวั่นไหวก่อให้เกิดกิเลสบ้างนะก่อให้เกิดทุกข์บ้างก็สองอย่างนะจะเกิดกิเลสบ้างเกิดทุกข์บ้างก็แล้วแต่แต่พอไม่หวั่นไหวมันก็เสมอนะอย่างที่พระเทวทัตยกย่องพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้านั้นมีพระทัยเสมอคือมีกรุณาเสมอหน้ากันหมดในโจรหมังในหมังขมังธนูที่เทวทัตจ้างมาให้ฆ่าพระพุทธเจ้า ในช้างธนบาลที่เทวทัตปล่อยมาให้แทงพระพุทธเจ้าในโจดงกุลิมานที่ไล่ล่าพระพุทธเจ้าในพระเทวทัตซึ่งสร้างปัญหาเยอะแล้วก็ในพระราหุลนี่พระเจ้ามีพระทัยกรุณาเสมอกันวันสภาพจิตตรงนี้ถ้าเราลองสังเกตว่าแต่ละคนมันก็มีระดับหนึ่งที่เราไม่หวั่นไหวว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามเช่นคนระดับท่านทั้งหลายเนี่ยมีการโฆษณาเชิญชวนเจ้าชวนให้ไปดูการแสดงและดูการเล่นดูตลกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ไปหรอกแต่เราสังเกตเรารู้สึกคนเรารู้สึกต่อคนเหล่านั้นด้วยความสงสารเราสงสารเขาที่มาเสียเวลาเพราะเรื่องเหล่านั้นนั้นก็แสดงอาการให้เห็นว่าเราได้สัมผัสพระพุทธคุณคือเรามีปัญญาเรามีความบริสุทธิ์ใจระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็มีความกรุณาระดับหนึ่งก็มีเรื่องเยอะที่เราไปเจอแล้วเราก็เฉยในขณะเดียวกันเราก็สงสารคนที่ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านั้นในขณะเดียวกันถ้าคนเขาประสบความเจริญก้าวหน้าเนี่ยเราก็รู้สึกชื่นชมยินดีกับเขาซึ่งทำได้ในบางกรณีนะฮะบางกรณีก็ทำไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับเรารู้สึกต่อคนเหล่านั้นยังไงถ้าเรารู้สึกว่าเขาเป็นศัตรูเนี่ยพอเขาเจริญก้าวหน้าในใจเราหวั่นไหวละหวั่นไหวด้วยแรงมิจฉาแรงแข็งดีแรงเสนีคืออยากได้ตัวเองนะฮะคือสรุปว่าเราก็อยากได้ตัวเองแต่บางทีพอคนที่เราไม่ชอบมากๆประสบความวิบัติเนี่ยเราก็หวั่นไหวไปด้วยความสะใจแม่ก็อยากเห็นมานานก็ตกลงว่าใจมันก็ผูกแฟบแต่เราก็ผูกกับแฟบไปกับความยินดียินร้ายกับความรู้สึกว่าอหังการมมังการนะฮะกล่าวโดยสรุปก็คืออหังการมมังการความรู้สึกเป็นเราเป็นของเราอะไรก็ตามถ้าลองไปแตะดูนะฮะถ้าเรารู้สึกเป็นของเราหรือเป็นเราเนี่ยใจเราจะหวั่นไหวแล้วเรารู้สึกเป็นเรายิ่งโตยิ่งเขื่องยิ่งใหญ่นี่อัตตามันจะหวั่นไหวมากคือไม่น่าเชื่อนะของเล็กน่าจะหวั่นไหวแต่ว่าคนเนี่ยของใหญ่หวั่นไหวนะฮะคนใหญ่ๆเนี่ยจะหวั่นไหวรู้สึกอัตตาตัวตนเองใหญ่โตนี่จะหวั่นไหวมากไปที่ไหนก็ไปคนเดียวก็ไม่กล้าไปแล้วพวกเนี้ยกลัวหวั่นไหวกลัวภัยกลัวอันตรายกลัวคนจะมาปล้นมาจี้มาจับตัวไปอะไรต่ออะไรนี่คือจิตใจก็จะหวั่นไหวนะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วก็ที่จริงแก้ยากนะฮะเพราะว่าตัวรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยเราเป็นเนี่ยมันคนระดับพระอรหันต์นั่นละได้คนทั่วไปมันก็ละไม่ได้เพราะมันถึงจุดหนึ่งเป็นมานะแต่ระดับที่รู้สึกเป็นตัวเป็นตนเนี่ยพระโสดาบันท่านละได้แต่ความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นมานะมันลึกกว่านั้นอีกเพราะคนที่ละได้ก็ต้องเป็นพระอรหันต์พระลักษมณกะพัทธยะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็แบบภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวด้วยอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ยังไงก็ตามนะฮะให้เราลองสังเกตว่าอย่างพระพุทธเจ้าเราถ้าเราเปรียบนะฮะถ้าเราดูเนี่ยพระเจ้าพิชิตมารภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะฮะแต่ก็บทพิสูจน์เนี่ยว่าพิชิตได้จริงเนี่ยมันถูกพิสูจน์เมื่อตอนประทับอยู่ที่ต้นไทรหลังจากประทับเสวยวิมุตติสุขแล้วที่นางตัณหาราคารติมายั่วยวนมาด้วยกิจการต่างๆพระเจ้าไม่หวั่นไหว ก็ประทับตั้งเฉยๆเหมือนพระพุทธรูปนั่งในโบสถ์อ่ะคือไม่หวั่นไหวอะไรเลยคือนั้นก็แสดงว่าพิชิตมารได้จริงเป็นวิชิตมารโรจริงๆแล้วก็บนเส้นทางของการเผยแผ่พระศาสนาที่จริงพระพุทธเจ้าก็ถูกยกพรเยอะนะครับแต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวอะไรมันมีเยอะมีอันตรายต่างๆเยอะยกตัวอย่างในบทพาหุงที่พระพาหุงก็ได้ถวายพรพระนะฮะบทพาหุงเนี่ยถวายพรพระมี8บทด้วยกันมันคล้ายๆกับเป็นบทพิสูจน์พระพุทธเจ้าว่าพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้าท่านเป็นของท่านอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเป็นของท่านอย่างนั้นข้อแรกก็คือพระจนพยามารตอนนั้นที่จริงก่อนการตรัสรู้นะฮะแล้วก็ทรงชนะมารได้ด้วยบารมี30ขัดมารทำยังไงก็ทำไม่ได้ในข้อที่2เนี่ยอาลกยักษ์ข่มขู่คุกคามโอ้โหว่าจะจับพระพุทธเจ้าฟาดกับภูเขาฉีกร่างเป็นชิ้นๆอย่างปลาไปโอ้ขู่เยอะเลยนะขู่เยอะพระเจ้ารับสั่งว่าที่พูดเนี่ยมันเธอทำไม่ได้หรอกผลถ้าบอกแกทำอะไรไม่ได้เข้ามาเนี่ยข่มขู่คุกคามยังไงต่างๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็ประทับเฉยๆแล้วก็ยอมนะฮะยอมต่อมาก็ไปลุกศิษย์พระพุทธเจ้าไปเลยหรือว่าที่ช้างนราคิรีที่พระเทวทัตส่งมาให้ไล่แทงพระที่เป็นปุถุชนก็แตกแถวนะก็ว่าองค์ก็วิ่งหนีเลยแต่ว่าพระอัตถกถาจารย์เนี่ยบางทีท่านอธิบายแรงเกินไปบอกพระอื่นวิ่งหนีหมดเลยคือเราจะลืมว่าขบวนเสด็จของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีพระอรหันต์พระยาบุคคลอยู่เยอะจะไม่กลัวอะไรกับช้างจะไม่หนีหรอกแต่ว่าท่านต้องการจะเชียร์พระอานนท์ท่านเลยพูดเหลือพระอานนท์อยู่องค์เดียวนั่นเองเหลือพระนนท์อยู่กับพระพุทธเจ้าแต่นั่นเองพระนนท์ก็ออกไปขวางพระนนท์เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันแต่การไม่หวั่นไหวอย่างนั้นมันเป็นพลังของศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าโดยการมองเห็นว่าการดำรงอยู่ของพระเจ้านั้นเป็นประโยชน์แก่โลกอีกมากแต่ว่าท่านตายคนหนึ่งไม่เป็นไรหรอกโลกยังมีพระพุทธเจ้าก็แล้วกันตรงนี้เราจะเห็นว่าไม่ใช่กิเลสหมดนะฮะไม่ใช่กิเลสหมดแต่ว่าพลังของศรัทธาที่มีอยู่ภายในใจเนี่ยมันทำให้เกิดความกล้าหาญไม่หวั่นไหวหรือตอนที่จนองค์คุริมาไล่ฆ่าก็มีลักษณะอย่างนั้น3โยชน์นะฮะไล่อยู่3โยชน์ก็เหนื่อยไม่ใช่เล่นนะฮะจนองค์คุริมาเหนื่อยไม่ใช่เล่นแต่พระเจ้าไม่เหนื่อยนะเพราะว่าคือพระพุทธเจ้าเสด็จคราวนั้นก็ดูแล้วเนี่ยไม่ใช่เสด็จองค์จริงเป็นองค์ที่เป็นทิพย์น่ะคือเป็นมโนมยิทธิ์เพราะว่าเส้นทางมันห่างกันเยอะมากโจรองค์เลยมานะละวาดอยู่โน่นน่ะทุกวันก็คือปากีสถานเมืองตักศิลามันไกลมากกับเมืองสาวัตถีเนี่ย150โยชน์ห่างกันน่ะพระเจ้าก็ประทับอยู่ที่ประเทศตะวันโยนุกิมานออกไล่ล่าพระเจ้าก็ไปปรากฏขวางองค์กุลิมานอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้ไปด้วยองค์จริงหรือไปด้วยทิพยกายนะจะเรียกว่ากายที่สมเด็จด้วยใจเป็นมโนวิธิพระพุทธเจ้าท่านใช้เยอะกายนี้ใช้เยอะมากแล้วก็เขาเรียกว่าประกอบด้วยปาฏิหาริย์ตอนนั้นก็ใช้ปาฏิหาริย์หรือการใส่ร้ายของนางกินจะมโนิกานะคือคนเราสมมติว่าถูกกล่าวหาสอบจากนั้นเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันนะเหงื่อตกเหมือนกันเนี่ยแต่พระเจ้าก็ไม่มีอะไรคือไม่หวั่นไหวอะไรแต่นี่คือธรรมชาติอย่างหนึ่งจะเห็นได้ว่า บนเส้นทางที่ชาวพุทธเราเดินอยู่เนี่ยคือถ้าเราพยายามสัมผัสธรรมะให้ลึกๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หวั่นไหวไปโดยลำดับแต่ว่าตอนต้นๆมันก็หวั่นไหวนั่นแหละจึงทรงสอนในลักษณะให้เพิ่มปริมาณความดีขึ้นไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นภูมิจิตเป็นภูมิธรรมเป็นภูมิฐานและเป็นเครื่องมือในการรักษาจิตคนอื่นอาจจะอ่อนไหวไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆแต่เราลดการอ่อนไหวเหล่านั้นลงไปคือปัญหาในสังคมต่อไปนี่จะเป็นปัญหาที่น่าห่วงใหญ่มากเมื่อวันพฤหัสได้ไปอบรมนักศึกษาที่ต่างจังหวัดก็เด็กก็เรียบร้อยดีนะฮะที่จริงก็นั่งพระเพียบเรียบร้อยพูดตั้ง2ชั่วโมงนี่นิ่งนะฮะนิ่งไม่มีวอกแวกเลยแต่พอเจอปัญหาเรากลัวปัญหาคือกลัวปัญหาว่าลูกหลานเหล่านี้ต่อไปจะเป็นยังไงเพราะปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนี่จะเยอะแล้วก็ปีเกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับทำแท้งนี่จะเยอะมากบางที่ต่อกัน 3-4 ปัญหานี่คิดกันเลยท้องแท้งจริงฮะท้องแท้งจริงอาตมาบอกไว้4ทอนะฮะเที่ยวท้องแท้งจริงเนี่ยต้องหนีให้ไกลตอบอกว่าถ้ามีไกลในไอ้สี่ต่อเนี่ยนะถ้าเราไม่เที่ยวมันก็คงจะไม่มีปัญหาแต่เราก็เป็นห่วงอนาคตคือเป็นห่วงความคิดเป็นห่วงความคิดของเด็กแต่มาก็ลองคุยดูนะฮะสร้างสถานการณ์สมมติว่าเอ้าสมมติว่าหนูมีแฟนเป็นตัวนะอยู่กับแฟนค่าใช้จ่ายวันหนึ่ง300 บาทเอาสตางค์จากไหนขอแม่ฮะเห็นไหมจะคิดได้ตอนนั้นเองคิดจะขอแม่ฮะแล้วถามว่าถ้าพ่อแม่ตายทำไงตัวหางานทำเอาความรู้ที่ไหนไปหาตอบไม่ได้นะผลสุดท้ายก็ตอบไม่ได้บอกว่าใช่คนอย่างเธอนี่นักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยไปมีครอบครัวแล้วก็ผลสุดท้ายก็คือเป็นกุลีฮะเท่ากับเด็กป.4เนี่ยมีค่าเท่ากับเด็กป.4เป็นกุลีเป็นกรรมกรจนตายใช้แรงงานหนักจนตายได้วัน200 กว่าบาทแล้วอะไรคือคุณค่าของชีวิตแล้วก็พูดได้คิดก็นิ่งไปเยอะนะฮะเงียบไปเลยเพราะว่าเด็กนี่แกไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอะไรต่อแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่ที่จะให้เหตุผลคือเราไปอธิบายก็มากไม่ได้นะเราต้องถามให้เขาคิดกับเด็กเนี่ยถามให้เขาคิดมาตอบมาเราถามต่อคิดตอบมาเราถามต่อตอบมาเราถามต่อถามให้เป็นจำนวนเองแกแล้วแกก็คิดเองทีหลังคือถ้าเราอธิบายเนี่ยบางทีแกไม่ได้คิดเนี่ยมันก็ผ่านไปผ่านเลยทำไมเด็กเหล่านี้จิตใจจึงหวั่นไหวเพราะว่ามันขาดปัญญาวุฒิภาวะอะไรวุฒิภาวะเนี่ยมันยังไม่สูงพอที่จะคิดอะไรเพื่อรักษาตัวเองให้อยู่ในเส้นทางที่ชอบที่ควรก็ยังนึกถึงในวงการศึกษานี่คงต้องปรับไปนะฮะต้องปรับคือพวกปฏิรูปเนี่ยชักไม่แน่ใจอ่ะพวกปฏิรูปเนี่ยกลัวเป็นปฏิกูลนะเด็กนะเพราะว่าเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยสามารถจะสร้างตำราเองได้บางวันเรื่องเนี่ยสร้างตำราเองได้เราก็สอนเด็กกันยังไงก็ไม่รู้นะฮะเด็กปอเนาะก็สร้างปัญหาอยู่ภาคใต้อย่างเนี้ยก็คิดหลักสูตรเองเนี่ยไอเนี้ยมันเป็นเรื่องของการขาดปัญญาปัญญาก็คือเมื่อขาดปัญญามันก็มีโมหะมีโมหะก็มีโลภะมีราคะมีโทสะนะแต่ถ้าเราพัฒนาปัญญาขึ้นไปเนี่ยมันจะคุมพวกราคะโลภะโทสะโมหะเองปัญญามันจะเข้ากำกับจิต พอกรรมกับจิตมันปัญญาจะวินิจฉัยนะฮะจะวินิจฉัยสิ่งเหล่านั้นแล้วจะคุมเองคนเราก็มีวุฒิภาวะที่จะควบคุมตัวเองได้เพราะแบบของพระอรหันต์มันจึงเป็นแบบที่ให้เราเดินตามปฏิบัติตามหรือทำยังไงให้อ่อนไหวน้อยหน่อยเพราะถ้าเราอยู่ท่ามกลางกระแสสื่อแบบนี้แล้วก็อ่อนไหวอย่างนี้นะฮะไม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือว่าจะเล่าฟังหรือเปล่าวันก่อนที่ได้ยินพระท่านมาจากสงขลานะมาเล่าฟังแล้วมาตกใจมากเลยตกใจว่าทำไมพระไปเชื่อเรื่องขนาดนี้ได้ก็แสดงว่าเวลานี้ข่าวลือนี่มันปนป่วนหมดบ้านเมืองสร้างข่าวลือโดยไม่คิดอะไรข่าวอย่างนี้มันสมเหตุสมผลไหมเช่นยางกับทองเนี่ยมันเป็นภาวะตลาดโลกมันเป็นเรื่องของตลาดโลกแล้วก็มีการปล่อยข่าวบอกว่าถ้ามีสแตมป์ตราธรรมทักษิณนี่จะขายได้แพงถ้าไม่มีธรรมทัตสินนี่จะขายได้ถูกรู้สิมันเชื่อนะเป็นเรื่องน่าดูมากๆนะฮะน่าดูมากๆว่าเออคนนี่ไม่รู้เรื่องอะไรนะแล้วทีเนี้ยปัญหาว่าเมื่อวานเนี่ยมาอย่างเกิดสะดุดความคิดขึ้นมาเออเมืองไทยเราในถ้าต่างประเทศมันทุ่มเงินมาสักแสนล้านนะตอนเลือกตั้งผู้แทนแล้วเมื่อส่งคนมาสมัครไปซื้อเสียงเนี่ยเสียงละ5,000เสร็จไหมขายประเทศได้ดื้อเลยราคาแค่แค่แสนล้านก็เสร็จแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องถึงแสนล้านนะมาว่าหมื่นล้านก็เจ๊งนะหมื่นล้านก็เจ๊งนะเพราะคนเราเนี่ยมันโลภจนไม่มีเหตุผลอะไรให้เงินเอาคุณไปลงคะแนนเสียให้เอาให้คนละ 2-3,000 เนี่ยนะไปแล้วนะบ้านได้เยอะเลยบ้านอยู่5คนนะได้คนละ 3,000 355ได้ 15,000 นิดเดียวเองไปแล้วนี่คือน่ากลัวแสดงว่าเมื่อพื้นฐานจิตเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันขายชาติได้ดื้อขายชาติได้ไปดื้อเดี๋ยวเมื่อคืนมีข่าวมีพวก NGO เนี่ยไปฟ้องที่เจนีวาว่าประเทศไทยมีการอุ้มฆ่าและมีการฆ่าตัดตอนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมันรู้ได้ยังไงจะนั่งคือการชักน้ำเข้าลึกซักติดชาวบ้านทำลายชาติบ้านเมืองตัวเองนะมันไม่มีอะไรไม่มีใครพิสูจน์ได้เลยว่ามันหายไปไหนอะไรเป็นยังไงทุกวันนี้แต่ว่าการออกไปพูดอย่างนั้นน่ะมันทำลายแผ่นดินนะเป็นลูกหลานกตัญญูกตัญญูต่อแผ่นดินอันนี้มีความคิดอ่ะมันแสดงให้เห็นว่าวุฒิภาวะในความรับผิดชอบความสำนึกชาติเนี่ยมันต่ำเพราะคนก็จะถูกซื้อได้ซื้อได้แล้วก็มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งใน NGO เนี่ยมันก็จะมองเฉพาะมุมที่มันจะแสดงบทบาทมันแสดงความยิ่งใหญ่ขึ้นมาชาติบ้านเมืองเป็นยังไงไม่รับรู้อะเราลองสังเกตว่าอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยคนนี้ไม่รับรู้ฮะเหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยมันไปเพ่งเล็งแต่ในกรณีที่มีข่าวว่ามีการอุ้มแล้วข่าวทางราชการมีคนหายนี่19คนหายไปไหนไม่รู้หาเจออยู่ในป่าแล้วพวกนี้ที่มาปล้นในอะไรจะเรียนต่างก็ได้มันบอกตั้งร้อยกว่าเนี่ยคือเราเห็นได้เหมือนว่าในด้านจิตใจของมนุษย์มันอ่อนแออ่อนไหวพออ่อนไหวมันก็ถูกลากถูกจูงได้พวกนี้ถูกลากถูกจูงไม่ได้ตอนประกอบด้วยพื้นฐานก็เรียกว่าคนเจ็บตื่นไฟไทยตื่นข่าวหรือมันอยู่ด้วยกันนะเลยก็ยุ่งเลย พราะภาพของพระพระคุณตถาภัตติยะเนี่ยเป็นแบบให้เราเห็นว่าถ้าจิตใจหนักแน่นแล้วเนี่ยคนจะไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องต่างๆเขาเรียกว่ามีความชัดเจนในที่นั้นๆแล้วก็เราก็เดินตามได้นะเดินตามได้ขนาดไหนก็ตามเราก็เดินตามได้เพราะถ้าเราเดินตามรอยพระอรหันต์เนี่ยมันสติสัมปชัญญะความเพียรเรานี่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะอยู่อย่างมีเหตุมีผลมากขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าพระญาติทั้งหลายนั้นถ้าจะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบเหมือนศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวภูเขาศิลาแท่งทึบนะฮะที่หวั่นไหวด้วยลมทั้งพัดมาจากทิศทั้งสี่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องก็ติดกันก็เรื่องมารดาของนางกานาคือมารดาเขานางกานาสมัยโบราณเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาเวลาแต่งงานเนี่ยเจ้าสาวจะไปอยู่บ้านผู้ชายก็นางวิสาขาก็แต่งงานแบบนั้นนะทั้งๆที่ตัวเองรวยมหาศาลพอแต่งงานแล้วก็ไปอยู่บ้านสามีก็ทุกข์เพื่อแปลว่าทางพ่อแม่ผู้หญิงนี่ส่งผู้หญิงไปให้ไม่ใช่ผู้ชายมารับมาส่งไปให้อย่างเรื่องนางวิสาขาก็ปรากฏว่าเจ้าบ่าวไม่ได้มารับมีแต่พ่อเจ้าบ่าวมารับแล้วก็แปลกนะตำเนียมอินเดียนี่แปลกก็พอดีเนี่ยพระท่านแม่ก็นางกานาจะทำขนมนะฮะทำขนมเพื่อเตรียมให้ลูกสาวเป็นเสบียงเดินทางพอดีพระหลวงตาสี่รูปบินตบาทแม่เขานางกานาก็เลยตักบาตรบุญตักบาตรก็ผ่านวันประการพุ่งทางโน้นเลยนึกว่าเจ้าสาวไม่ไปแล้วก็เลยไปขอผู้หญิงอื่นมาแต่งงานนางกานาแค้นมากก็ด่าพระเห็นท่าจะด่าพระเลยพระไม่แก่เสียหายพวกพระเนี่ยพวกสัพพนะโลเนี่ยทำให้แกเสียหายมากบิณฑบาตเอาขนมไม่หมดทั้งสี่ครั้งจนพระไม่กล้าบิณฑบาตแต่นั้นคือองค์ที่ไม่ได้บิณฑบาตก็ด่าด้วยนะฮะหมายความพระเดินผ่านก็ด่าหมดเลยพระเจ้าก็ทรงเห็นอุปนิสัยก็เลยก็เสด็จไปเยี่ยมนางกานาคงรู้จักพระพุทธเจ้าพอเห็นก็หลบเลยไปแอบซ่อนอยู่แม่ของเธอก็ดีอกดีใจรู้เจ้าเสด็จไปเยี่ยมนะฮะก็ไปคุยกันพระเจ้ารับสั่งถามมากานาเขาไปไหนเนี่ยบอกว่าเธอด่าพระภิกษุพอเห็นพระองค์มาเลยเขินละอายใจก็เขินก็เลยก็หลบไปร้องไห้อยู่พระเจ้าไปรับสั่งเรียกแล้วก็รับสั่งถามก่อนนะคือถามเพื่อนำความไม่ใช่ไม่รู้หรอกที่พระเจ้ามาเนี่ยรู้แล้วแต่ว่าต้องการจะประรบเรื่องต้องการใช้แม่เขานี่ทบทวนประเด็นที่ต้องไปด่าพระให้ฟังเจ้าก็เล่าพระเจ้ารับสั่งถามว่าสาวกของตถาคตเนี่ยที่พิสูจน์เนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าสาวกของพระตถาคตนำขนมไปนำขนมที่เธอให้หรือว่าที่เธอไม่ให้ออกไปจะบอกว่าที่ดิฉันถวายที่หมอดฉันถวายเองเอ้าแล้วพระจะติดอะไรก็คุณถวายเขาอ่ะเขาก็รับเฉพาะที่คุณถวายไปเขาไม่ได้ไปได้ยื้อแย่งอะไรแต่ก็บอกว่าก็พระท่านไม่ผิดหรอกมองฉันผิดเองผิดเองที่ไปทำอย่างนั้นพอเรียกนางกานามาพระเจ้าก็ใช้ประโยคเดิมเพราะว่าประเด็นมันก็ประเด็นเดียวกันนะถามว่ามันการที่พระมารับอาหารบิณฑบาต ที่แม่เธอตักถวายด้วยศรัทธาเนี่ยมันเป็นความผิดอะไรของท่านที่เธอไปได้แต่ก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะก็บอกว่าพระไม่ได้ผิดอะไรหรอกของอาจารย์ผิดเองก็กราบขอขมาโทษพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยเทศอธิบายเหตุผลธรรมะให้ฟังก็นานก็สบายที่พระเจ้าไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ว่าอะไรก็สบายใจก็มีสมาธิดีตั้งใจฟังบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเสร็จเรื่องแล้วพระเจ้าก็เสด็จไปที่วังวังพระเจ้าประเสริฐมิโกศลนั่นนะฮะแต่ว่าไม่เสด็จเข้าไปเสด็จไปประทับที่อุทยานพระเจ้าประเสริฐมิโกศลทอดพระเนตรตามพระแกลก็เห็นก็ให้คนวิ่งมาดูรู้สึกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าคนวิ่งมาดูก็ไปกราบทูลว่าพระเจ้าเสด็จเธอไปกราบทูลว่าประเดี๋ยวฉันจะไปเฝ้าอามาก็ไปกราบทูลนะพระพุทธเจ้าก็ประทับก็เจตนาจะไปพบนะเจตนาจะไปพบอยู่แล้วก็พระเจ้าประเสริฐมิโกศลมาถึงก็กราบทูลถามว่าพระองค์เสด็จไปไหนมาพระเจ้าก็เล่าครับพระเจ้าประเสริฐมิโกศลก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นว่าเวลาเนี้ยพระพุทธเจ้าได้ให้โลกุตรทรัพย์แก่นางกานาถ้าพระองค์จะให้โลกียทรัพย์จะสนับสนุนนางกานาคือจะขอให้โลกียทรัพย์ก็เสร็จแล้วก็สนทนากันพักหนึ่งพระเจ้าก็เสด็จกลับวัดประเทศตะวันแล้วเราสังเกตว่าคืองานเล็กงานน้อยเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่โลกเนี่ยพระเจ้าท่านทำไปนั้นคำถามทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเป็นพระยาอินทรีย์อยู่อย่างเดียวนะคืองานเล็กกันน้อยเนี่ยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอย่างที่เคยเล่าลูกสาวนายช่างหูกเนี่ยเดินทางไปตั้งหลายโยชน์เพื่อโปรดลูกสาวนายช่างหูกเด็กผู้หญิงเล็กๆคนเดียวนั่นเองพระเจ้าเสด็จไปเพื่อจะโปรดเป็นผู้อนุเคราะห์โลกเป็นผู้อนุเคราะห์โลกจริงๆอะไรก็ตามที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกเนี่ยเหมือนรัฐบาลเวลานี้บริหารบ้านเมืองเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางยิ่งพระพุทธเจ้าทำมานานแล้วนะพระเจ้าทำมานานแล้วก็ดูที่ประชาชนพระเจ้าไปเสด็จในโกศลก็รับสั่งให้อำมาตย์เนี่ยไปเชิญครอบครัวมาครอบครัวนางกานามาก็มาถึงก็รับสั่งว่าที่อยากจะขอลูกสาวเธอเนี่ยเป็นลูกฉันนะจะตั้งไว้ในตำแหน่งพระราชธิดาองค์โตเลยตั้งให้เป็นด้วยตำแหน่งพระราชธิดาองค์โตก็สั่งให้ประดับประดาเป็นราชกุมารีไปเลยนะพริกวันเดียวนั่นเองนะจากผู้หญิงที่ผิดหวังเป็นไม้ขันหมากมากลายเป็นราชธิดาของพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นพระโสดาบันด้วยได้ทั้งโลกียทรัพย์ทั้งโลกุตตรทรัพย์ก็เสร็จแล้วเวลาถึงคราวอมาตย์เข้าเฝ้าท่านก็รับสั่งว่าใครสามารถจะเลี้ยงดูให้ความสุขแก่ธิดาของเราได้ก็รับไปได้มีมาผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งมีฐานะดีนะร่ำรวยมากเลยก็รับไปก็แต่งตั้งไว้ในตำแหน่งพันยาแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้เลยบอกว่าเธอต้องการทำบุญอะไรทำเลยทำตามสบายก็ให้บริหารทรัพย์สินเงินทองนะมันก็ทำให้คิดเรื่องอย่างหนึ่งที่ท่านหลายที่เคยอ่านเรื่องโมโหสดชาดกในคงนึกออกคือก็พูดถึงเรื่องสิริกตาลกินีตามปกติสิริกตาลกินีเนี่ยไม่อยู่ร่วมกันพระนางอุทุมพรเทวีนะฮะที่ต่อมาเป็นพระมเหสีของกษัตริย์ แม่พ่อแม่เขาให้แก่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีฐานะธรรมดานะแต่ผู้ชายคนนี้แกเข้าใกล้เธอแล้วร้อนหรือเข้าใกล้แล้วมันร้อนเราก็เดินตามกันมาอย่างนั้นนะแกทำยังไงนะจะทิ้งผู้หญิงคนนี้ได้มันร้อนมันเข้าใกล้ไม่ได้มือก็ทศกัณฐ์เข้าใกล้นางสีดาไม่ได้มันร้อนก็เลยก็หาโอกาสให้นางนี่ขึ้นไปที่ต้นมะเดื่อไปเก็บดอกลูกมะเดื่อเสร็จแล้วแกก็หากิ่งไม้หนามมาสาไว้ข้างล่างเพื่อไม่ให้ลงมาเลยแกก็หนีเลยนี่เลยก็ต่อมาก็มโหสถก็ไปพบข้าวนะฮะไปพบข้าวแล้วก็ถามทราบความแล้วก็นำมาเฝ้าพระเจ้าวิเทหรัตน์พอพระไทยเนี่ยพอเห็นก็พอพระไทยเลยสถาปนาขึ้นเป็นมเหสีเลยเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าลักษณะอย่างหนึ่งที่มันอยู่เบื้องหลังมนุษย์เนี่ยอยู่เบื้องหลังมนุษย์ว่าไอ้คนบางคนเช่นสมมติว่าจะแต่งงานกับคนเนี้ยแล้วมันเกิดจำเป็นไม่ได้แต่งมันมีเหตุบังเอิญให้ไม่ต้องแต่งแล้วปรากฏว่าไปได้สามีที่มีฐานะเหนือกว่าหรือบางทีไปได้สามีที่มีฐานะต่ำกว่านะก็แสดงให้เห็นเพียงว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังมนุษย์เนี่ยนะที่การเรียกรวมมาสิริกับการลิขิตสิริก็คือมิ่งขวัญสิ่งดีงามต่างๆวาสนาบารมีของคนคนเนี้ยมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะที่ของเขาอยู่อีกที่หนึ่งนะไปวางผิดที่ไว้ไม่ได้นะเพราะมันจะต้องมีเหตุการณ์ให้เป็นไปเพื่อจะเขาจะได้อยู่ตรงนั้นนี่ก็ทำให้เรามองย้อนกลับไปสู่เรื่องของกรรมที่คนกระทำเอาไว้มันก็ติดตามคนติดตามอยู่ตลอดนะก็อยู่กับคนนะฮะอยู่กับคนที่ทรงแสดงว่าเหมือนเงาที่ติดตัวมนุษย์อยู่มันแยกจากมนุษย์ไม่ได้กรรมนอกจากว่ามันเป็นโหสิมันจึงหายไปได้ถ้าหากว่ายังไม่ได้ให้ผลหมดมันก็อยู่กับมนุษย์จะมีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนไม่ดีเพราะวิถีชีวิตของมนุษย์จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ทรงจำแนกแสดงคนไว้เป็น4ประเภทประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปหมายความว่าคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาด้วยผลของอกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เติบโตมาในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีไม่เอื้อต่อการจะสร้างสรรค์พัฒนาความคิดคนเหล่านี้แม้แต่จะเอาไปไว้ในที่ดีไม่ไปนะฮะอยู่ไม่ได้ก็จะให้ไปศึกษาแล้วเรียนอะไรไม่เอาก็วาสนาบารมีมันไม่มีแต่ในสุดชีวิตก็ตกต่ำมืดมาก็มืดไปเกิดมาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นแก่ไปเฉพาะร่างกายแต่นั่นเองแต่ว่าคุณธรรมความดีสถานะทางเศรษฐกิจทางสังคมอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเขาเรียกว่าเป็นชนกกรรมที่นำมาเกิดเป็นอกุศลแล้วก็อุปถัมภกรรมที่เป็นอกุศลนี่ตามมาหนุนเลยจะแย่เลยถูกอกุศลกรรมสองอกุศลกรรมทั้งอดีตแล้วก็ทั้งปัจจุบันแล้วก็ประกอบกับการคบหาสมาคมกับคนที่ไม่ดีเข้าไปด้วยก็เลยไปเป็นใหญ่ที่ประเภทหนึ่งนั้นเป็นเขาเรียกว่ามืดมาแต่สว่างไปนั้นก็เกิดมาด้วยผลของอกุศลกรรมแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันสว่างไปได้ขนาดไหนแต่ว่าการสว่างไปเนี่ยความโน้มเอียงทางใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าอุปถัมภกรรมที่เป็นกุศลซึ่งมันตามมาไม่ทันให้กำเนิดแต่ว่ามันก็ทันที่จะแซงถ้าเขามีมากเขาเรียกว่าเป็นอุปีลิกกรรมคือมันเบียนทำให้ อิทธิพลกรรมชั่วลดลงแต่ถ้ารุ่งเรืองมากนะฮะรุ่งเรืองมากเขาเรียกอุปฆาตกรรมมันจะมาฆ่าตัวผลของอกุศลกรรมแล้วจะให้ผลแทนเลยเพราะเราเห็นว่าเด็กเล็กๆบางคนเนี่ยบางทีเกิดมาแล้วเป็นที่พอใจของผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่เอาไปเลี้ยงดูซะเองเลยนะถ้าเราเทียบก็คล้ายๆพระเจ้าตากสินนะฮะพระเจ้าตากสินเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนที่งูตอนที่ฟ้าฝนคำรามอะไรอะไรหรือตอนที่งูมาวงกระโดดรอบกระด้งท่านเนี่ยท่านไม่เคยไอ้คนจีนก็ถือว่าเป็นอัปมงคลเป็นเรื่องไม่ดีเลี้ยงไว้ไม่ได้เลยต้องเอาไปทิ้งคือพญาจักรีกำลังตักบาตรไปเห็นข้าวก็ซักถามภาพความแล้วก็ขอเลยนะจากลูกนายอากรบ่อนเบี้ยคนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นลูกของเจ้าพระยาแล้วก็ต่อมาพระชนม์ปัญหาแค่24นะเป็นเจ้าเมืองแล้วนะไปลิฟเลยเลยนะ24แล้วเองนะเป็นเจ้าเมืองตากนั่นก็คือมืดมาแต่สว่างไปสว่างแรงนะสว่างแรงมากเลยคือบุญบารมีที่ตามมาให้ผลเป็นอุปฆาตกรรมในมาแรงมากมากแล้วก็ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในระยะสั้นที่เราถ้าเราเทียบแล้วนี่มันไม่มีใครประสบความสำเร็จได้เร็วเท่าท่านก็ใช้เวลาแค่7 เดือนนะใช้เวลาแค่7 เดือนก็กู้ชาติได้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแต่ถ้าเรามองกระบวนการของกรรมเราเห็นชัดว่าเนี่ยกรรมชั่วกรรมไม่ดีนี่ส่งมาเกิดในกำเนิดที่ต่ำในตระกูลที่ต่ำแต่ว่ามันก็ออกมาเป็นกุศลตามมาแซงมาให้ผลพวกแนวเหล่านี้มันคล้ายๆกับว่ามนุษย์มีจะถูกทดลองไม่เคยสังเกตนะว่าพระโมคคัลลิบุตรเนี่ยพระโมคคัลลิบุตรเป็นมหาพรหมนะเป็นมหาพรหมแต่เวลามาเกิดเนี่ยตั้งใจมาเกิดเพื่อรื้อฟื้นศาสนาเพื่อแก้ปัญหาศาสนาตามคำอาราธนาของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมันก็แปลกที่ท่านมาเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิมันคล้ายๆกับเขาทดสอบว่าเธออยู่สักท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เธอจะสามารถแหวกสภาพแวดล้อมตรงนี้ออกไปได้ไหมแล้วท่านก็ไปได้นะพระนาคเกษมก็เหมือนกันนะพระนาคเกษมนี่เกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันแต่ท่านก็แหวกออกมาได้แหวกม่านมายาตรงนี้มาได้นะพระโมคคัลลิบุตรเนี่ยพระสิกขวาไปเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเนี่ยท่านไปเกิดมาเดินบาตรบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านไป7 ปีคนที่บ้านไม่เคยพักสักคำเลยไม่ต้องพูดถึงตักบาตรนะไม่ตักทักสักคำยังไม่ทักเลยวันหนึ่งมีคนมาทักว่าบอกว่าพระคุณเจ้ามีวนโปรดข้างหน้าเถอะไม่จะทักเพื่อจะตักบาตรนะทักเพื่อไล่ไปวันนี้ท่านไปสวนแกพ่อของโมคคัลลิบุตรแล้วก็ถามว่าเดินผ่านหน้าบ้านได้เลยบ้างท่านบอกได้มาแล้วเศรษฐีโกรธมากเลยว่าคนที่บ้านในตักบาตรไฟฟ้าโกรธมากเลยมารีบมาถึงต่อว่าเขาบอกไม่ได้ให้เลยไม่ได้ตักอะไรจะไปต้องการวิ่งไปทันต้องการไปจับผิดว่าหาว่าพระโกหกท่านก็เล่าฟังว่าที่บอกว่าอาตมาเดินผ่านหน้าบ้านโยมมา7 ปีแล้วไม่มีใครทักสักคำหนึ่งวันนี้มีคนทักมีคนบอกว่ามีบนโปรข้างหน้าเธอเจ้าค่ะก็อาตมาเลยบอกว่าได้แล้วได้จานนิมนต์นะเศรษฐีก็บอกโอ้นี่ขนาดท่านขนาดเขานิมนต์อย่างนั้นเนี่ยท่านบอกว่าได้แล้วเนี่ยถ้าตักบาตรอะไรบ้างผมจะดีนะเลยก็ตักบาตรให้แต่ว่าก็เริ่มคุ้นกันเรื่อยๆจนกว่าจะเอาโมคคัลลิบุตรออกมาได้เนี่ยใช้เวลา นี่เราจะเห็นว่ามนุษย์มันส่วนมากแล้วคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตไม่เคยเรียกอ่ะเราก็เจอใส่ชีวิตไม่เคยเรียกคล้ายๆกับทดสอบถูกทดสอบคือจะแกร่งพอไหมที่จะเป็นรัฐบุรุษเป็นมหาบุรุษนี่จะแกร่งพอไหมถ้าไม่แกร่งเนี่ยมันสู้ศึกข้างหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องผ่านการทดสอบพระอรหันต์ที่กู้พระศาสนาแต่ละรูปเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นที่มาเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิแล้วก็แม้แต่อะไรล่ะพวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าพวกนางวิสาขาก็ดีจุลสุภัสสาก็ดีมหาสุภัสสาก็ดีเนี่ยนะพวกนี้ก็ไปแต่งงานกับพวกตระกูลมิจฉาทิฏฐิเนี่ยแต่ท่านก็ทำลายมิจฉาทิฏฐิเป็นสมาทิฏฐิได้มันก็เป็นเรื่องอะไรที่อยู่เบื้องหลังคล้ายๆกับทดสอบนะทดสอบคนอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันเขาเรียกว่าสว่างมาแต่มืดไปไอ้นี่ก็ในแง่ของกรรมเนี่ยสมกุศลเขาส่งมาให้เกิดในตระกูลสูงแต่ว่าบาปมันตามมาทันมันเลยแสงให้ผลเลยถ้าไม่ตกต่ำมากเนี่ยก็ถือว่ากรรมมันมาเบียนถ้าว่าต่ำออกมากมากเลยนะก็ถือว่ากรรมมากรรมมาตัดก็เรียกว่าอุปฆาตกรรมกรรมมาฆ่ากรรมเก่ากรรมมาฆ่ากรรมได้นำมาเกิดมันมาฆ่าก็เลยก็ให้ผลแทนกลายเป็นคนตกต่ำไปยังไม่น่าเชื่ออีกประเภทหนึ่งเนี่ยคือสว่างมาและสว่างไปแสดงว่าชีวิตของแกเนี่ยมีกุศลมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วอุปถัมภกรรมก็กลายเป็นพวกดีนะฮะเป็นพวกกุศลที่เข้ามาอุปถัมภ์ตกลงว่าเป็นการสองแรงคือกุศลกรรมในอดีตกับกุศลกรรมที่ตามอุปถัมภ์แล้วก็ความโน้มเอียงทางใจทำให้ทำความดีในชาติปัจจุบันก็พวกนี้ก็เรียกมังกรสิทธิ์แต่นางกานาเนี่ยมันเป็นเรื่องบารมีแต่ข้อกรรมนั่นแหละต่อมาก็มรรคกรรมอ่ะคือเราจะเห็นว่าวาสนาของผู้ชายคนนั้นมันไม่ถึงวาสนาของผู้ชายคนนั้นไม่ถึงก็มีอันเป็นไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้ปัญหาว่าพระดวงตาสี่รูปพระสงฆ์ท่านรู้เรื่องราวมาตลอดท่านก็ตำหนิหลวงตาเนี่ยเป็นยังไงวะไปบิณฑบาตก็ได้ตั้ง4ครั้งก็เป็นเหตุพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยบัญญัติพระวินัยห้ามพระรับอาหารที่ทายกเขาถวายเนี่ยเขาถวายยังไงก็ตามคุณรับเกิน3 บาทไม่ได้เวลานี้ก็เทศกาลแล้วเอาไม่อยู่นะฮะบางทีก็พระก็ต้องยอมต้องอาบัติเพราะว่าโยมล้อมกรอบตักบาตรจนต้องใส่ถุงใส่รถเลยไม่รู้จะใส่ไปทำอะไรไม่รู้ก็แปลกเหมือนกันนะฮะคนบ้านเราเนี่ยแปลกแล้วก็แก้ไม่หายคือที่จริงในกรณีเช่นนี้อย่าไปตักมากเอาไปสักคนละที่สองที่ไปตักกันอะไรคนไม่ตักโอ้โหถ้าอายุตัวเองนี้พระจะเอาพระที่ไหนมารับอ่ะก็ในที่สุดก็กองได้เกลื่อนเลยแล้วก็หาว่าพระไปโลภที่จริงที่จริงมันเป็นการอนุเคราะห์นะฮะตอนนั้นก็อนุเคราะห์ชาวบ้านพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้หลวงตาสี่รูปเนี่ยมันเคยเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อนางกานามาแม้ในชาติก่อนนะแล้วก็รับสั่งเล่าว่าในชาติก่อนเนี่ยพวกนี้เป็นหนูเกิดเป็นหนูนะฮะมันเข้าไปขโมยอาหารทางช่องเดียวกันนะฮะถ้าไปขโมยตัวที่หนึ่งขโมยออกไปตัวที่สองออกมันขโมยออกไปขโมยออกไปนะจนกว่าจะจับได้นะจนกว่าจะจับได้เนี่ยอาหารหมดไปยังเยอะเลยเพราะงั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นคู่กรรมเป็นคู่กรรมว่าเอ๊ะทำไมคนนี้จริงเป็นอย่างนี้แต่อย่างที่เคยบอกว่าคนที่อยู่ร่วมกันนั้นไม่ได้หมายความว่าบุพเพสันนิวาสคือการอยู่ร่วมกันด้วยความรักเสมอไปนะอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นศัตรูมันก็เป็นบุพเพสันนิวาส มันก็ให้ผลที่ต่างกันแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันวิกฤตมันกลายเป็นโอกาสเพราะนางกานาเขาก็มีบารมีส่วนตัวของเขาเพราะในหลวงตานั้นก็กลายเป็นตัววิกฤตแต่ว่าสร้างให้เป็นโอกาสจากร้ายกลายเป็นดีนะฮะจากร้ายกลายเป็นดีเราจะเห็นว่าถ้าเธอไปอยู่ตระกูลสามีก็จบก็ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้พบพระเจ้าประเสริฐมิโกศลแล้วตระกูลสามีเป็นยังไงเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะฮะตระกูลผู้ชายนั้นเป็นยังไงเขาบอกไว้แต่ก็มาพลิกผันโดยแรงของส่วนหนึ่งก็พุทธบารมีนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นบุญญาณุภาพอนุภาพของบุญที่พระเจ้าเคยเกื้อกูลคนเหล่านี้มาก็ทำหน้าที่เป็นผู้เกื้อกูลนะคืออย่างที่เคยเล่าฟังว่ามันโลกเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าคนมันสร้างบารมีมาถึงยุคหนึ่งแล้วก็ไปกระจุกตัวอยู่ในที่หนึ่งแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วมาโปรดคนคนไปนิพพานหมดเลยโลกมันก็ว่างจากพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีคนมีบารมีมีคนบารมีก็ต้องผ่านยุคผ่านสมัยไปว่างศาสนาไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งคนก็มีบารมีเกิดขึ้นพระเจ้าก็เสด็จมาขนไปนิพพานได้จักนะก็คนก็สร้างบารมีกันต่อไปเพราะงั้นโอกาสเนี่ยโอกาสที่คนเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธเจ้ามีโอกาสศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ชีวิตอยู่ยั่งยืนมาพอสมควรแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นการได้สิ่งที่ได้ไปยากเราเห็นว่าโอกาสตรงเนี้ยนางกานาถ้าแกไม่มีโอกาสตรงนี้แกก็จบแล้วโอกาสมันให้ว่าทำไมมันได้โอกาสก็เห็นว่าเป็นเรื่องบารมีในอดีตเป็นเรื่องบารมีในอดีตที่พระเจ้าเคยอนุเคราะห์เขามาก็แสดงว่าพระเจ้าประเสริฐมีกุศลก็คงเคยอนุเคราะห์เขามานะพอได้ยินชื่อยังไม่รู้จักหน้าเลยนะฮะคิดจะให้เป็นลูกสาวแล้วยังไม่รู้จักหน้าตาเลยพอได้ยินชื่อแต่นั่นเองมันก็เหมือนกับที่เคยเล่าเรื่องนางสามมาวดีอะว่าพัญญาของโคศกเศรษฐีพ่อบุญธรรมของนางสามาวดีพอพัญญาท่านได้ยินชื่อกับว่าโคศกเนี่ยมันความรักมันเกิดจะหลุดกระดูกอะทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้ามันเกิดความรักขึ้นมาเฉยๆแล้วในสุดก็ได้แต่งงานกันและได้ช่วยปกป้องโคศกเศรษฐีจนได้กลายเป็นเศรษฐีอันนี้ก็เป็นดูเพศนิวาสคนทั้งคู่เนี่ยเขาเคยเป็นสามีภรรยากันมาในสมัยที่กุมาโกศกเป็นนายโกตุฮลิกนะฮะที่ประสบพิษภัยความผูกพันทางใจที่ทำบุญร่วมกันมาก็มันก็สร้างความรู้สึกแปลกๆเนี่ยนั้นตัวอย่างของบุคคลทั้งสองท่านน่ะท่านหนึ่งเราเห็นว่าเป็นกระแสของกุศลอกุศลที่มาบรรจบกันแต่ว่ากุศลก็มีกำลังแรงนะอกุศลมันก็สร้างได้แค่ทำให้ร่างกายที่เล็กแต่นั้นเองแต่ว่ากุศลมันสร้างสมบัติที่เป็นโลกุตระให้เพราะนางกานามก็เหมือนกันจะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งก็ลดหลั่นลงมาแต่ว่าแสดงให้เห็นเรื่องกระแสของกุศลที่บุคคลทำเอาไว้ว่าไม่ได้หายไปไหนพร้อมที่จะให้ผลแก่บุคคลเหล่านั้นตามสมควรแก่กำลังบุญกุศลที่เขาได้กระทำเอาไว้นี่ก็เป็นเรื่องของคนสองคนเป็นลีลาชีวิตนะที่เป็นเขาถือว่าเป็นต้นแบบเป็นหนึ่งนะที่สามารถน้อมนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ก็ความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ